intervjuo daŭrigas la Esperanto elsendon. Ĉi jare pasas tri datrevenoj ligitaj kun la fame konata pola verkisto, almenaŭ fame konata en Pollando, sed ne nur, nome la 150 naskiĝdatreveno, la 80 mortodatreveno kaj la 100 datreveno de la apero de faraono. Kiu cetere estas aparte konata inter la esperantistoj, sed unue Anna Limont kelkvorte pri Prus.
Doleslav Prus, verkisto tre populara kaj publicisto, naskiĝis en 1847 jaro kaj mortis en la 1902, do tiun vivperiodon ni jam difinis. Li komencis studojn matematikajn, fizikajn, kaj tiu interesiĝo restabliĝis cetere en lia pli posta verkado. Multaj liaj herooj havis similajn interesiĝojn. Sed la vojo al publicista profesio kaj verkista profesio ne estis facila. Li havis diversajn okupojn kaj profesiojn, laboris kiel laboristo, instruisto.
Sed finfine post tiuj diversaj profesioj li fariĝis kaj ĵurnalisto kaj verkisto.
Jes, kaj oni devas aldoni, ke fine de la sepdekaj jaroj li estis unu el plej bonaj kaj plej ŝatataj polaj ĵurnalistoj. Kaj tiu ĵurnalista fluo en lia verkado cetere ankaŭ respeguliĝis, ĉar liaj romanoj, oni povas diri, estas speco de ĵurnalista ankaŭ priskribo de la realo de la deknaŭjarcenta Pollando. Mi devas konfesi, ke mia plej ŝatata romano de ĝuste deknaŭjarcentaj verkistoj estas tiu de Prus, nome la romano Pupo. Sed la verkaro
de... Estas abunda tamen, ĉu ne?
Estis pli abunda, estis tre konata romano Faraono, cetere tradukita
de Kazimierz Bajn.
Kabe en Esperanto estas tre malfacila titolo. Emancipi de mulinoj. Estas multaj noveloj kaj ĉiuj ĉi verkoj de Boleslav Prus estis vere ege popularaj. Nun iomete tiu deknaŭjarcenta prozo foriras en la pasinteco, interesiĝas pri ĝi nur kelkiuj. Tamen ĝi havas sian tre gravan lokon en la pola literaturo.
Kaj jam ĝi havas sian lokon ne nur en la literaturo, sed ankaŭ en la film-arto, ĉar multaj romanoj estas filmitaj.
Jes, ĝuste romano Pupo estis filmita jam dufoje, unu estis por kineja kaj la dua por televida.
Seria filmo.
Jes, adaptiĝo. Estis krome teatraj enscenigoj de la verkoj de Prus, ankaŭ de Lalka, kaj krome de Emancipi de mulinoj.
Terure malfacila vorto, sed bela libro.
Kaj tre fama filmo Faraono de Kavalerovic, filmo el la 1960 jaro.
Krome eble mi ĉi-momente ensaltu viajn vortojn, ĉar vi menciis pri la faraono. Tiu verko en Esperanto-traduko fariĝis klasikaĵo, per kiu studas Esperanton multaj personoj pro la mirinde majstra traduko de Kabe, kaj ĝi ne nur eldoniĝis tri fojojn, la faraono, tri fojojn, sed ankaŭ oni aperigis ĝin sur diskoj, sur, pardonu, kasedoj, en 30-hora registraĵo la tuta verko, kaj eĉ pasintjare kelkaj niaj aŭskultantoj gajnis ĝin kiel ĉefpremion.
Jes, mi tre scivolas vian opinion pri la verkaro de Prus en Esperanto, sed oni devas diri, ke liaj romanoj estis tradukitaj en multaj lingvoj. Mi trovis informojn, ke la verkaro de Prus estis tre populara en Rusujo, ke estis tradukoj en la francan, en la italan, en la germanan. La Pupo aperis en la angla kaj tradukis ĝin propra iniciate, riskante propran monon unu el profesoroj de la universitato en Michigan. Fakte, tiu kreado ŝajnas al mi estus pli rekonita, se Prus estus ekzemple anglo aŭ franco.
Certe.
Sed tia estas la rolo de malgaja sorto de la verkistoj kiuj
devenas
apartenas al tiuj malpli
grandaj lingvoj, malpli konataj. No, sed tamen plus malgraŭ tio estas legata en diverslingvaj tradukoj, mi kredas, ke niaj aŭskultantoj informos nin pri tiuj tradukoj en la lokaj urbaj bibliotekoj. Ni volonte daŭrigus la temon plus kaj la datrevenoj de tiu granda verkisto, kaj eble eĉ ni organizos, tute certe ni organizos konkurson ligitan kun plus. Kaj
en atendita kelkiuj informoj, kiuj aperis en nia hodiaŭa interparolo, eble estas utilaj por solvi la.
Certe, jes, kaj eĉ ni jam nun povas diri, ke en la proksima leterkesto ni anoncos ĉi tiun konkurson. Kaj pri plus kaj liaj verkoj ni parolos pli vaste en la nuna jaro.